Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvije Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndishni. Përfundon pa marveshje takimi i liderve me presidenten Atifete Jahjaga. Kosova vazhdon të ketë probleme me furnizim të rregullt të energjisë elektrike. Rusia arreston 7 antar të dyshuar të shtetit islamik të cilët kishin planifikuar sulme në Moskë dhe Shën Petersburg. Por këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Liderët e partive në pushtet dhe opozit në takimin e ftuar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje për dalje nga kriza politike. Hollësi nga takimi i mbajtur para ditën e sotme na sjell raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi liderëve të partive politike në pushtet dhe në opozit, i cili është organizuar me ftesën e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, ka përfunduar pa ndonjë rezultat që do të shënonte përparim në drejtim të daljes nga kriza politike në vend. Në takim me presidentin Jahjaga kanë marrë pjesë kryeministri i vendit Isa Mustafa, njëherë kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, zëvendës kryeminist dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe lideri i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ftesës së presidentes Jahjaga nuk janë përgjegjur kryetarët e dy partive tjera opozitare, Visari Meri nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Fatmir Limaj nga Partia Nisma. Kryeministri Isa Mustafa është përqendruar më shumë në çështje tjera sesa ato që kanë të bëjnë me gjetjen e ndonjë zgjidhje politike. Ai ka ftuar opozitën që të ndalë dhunën në mënyrë që vendi të mund të ecë përpara me zbatimin e rekomandimeve evropiane në lidhje me liberalizimin e vizave dhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Në asnjë rast Mustafa nuk ka folur për ndonjë ofertë që mund t'i bëhet opozitës në lidhje me të kalimin e gjendjes së krijuar.
Kërkuam që të heqë dorën nga dhuna, sepse me dhunë nuk mund të zgjidhen problemet në Republikën e Kosovës, as me gaz plotësjellës në kuvend dhe as me shishet molotovit dhe me përdorim të mjeteve tjera të dhunshme ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës dhe policisë Kosovës jashtë, dhe se kemi nevojë të punojmë bashkërisht për implementimin e marrëveshjes për stabilizim asociim.
Ndërkësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka thënë pas takimit që forcat politike në pushtet dhe opozitë duhet t'i kalojnë dallimet që kanë për hir të interesit shtetëror të Kosovës. Sipas liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, përfaqësuesi i opozitës në këtë takim, Ramush Haradinaj, nuk i ka ngritur fare si shqetësim temat që më së shumti përplasën skenën politike muajit të fundit, siç është çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Thaçi ka thënë se Haradinaj më shumë ishte i përqendruar në çështjen e marrjes së pushtetit.
Ne kemi propozuar që SPAF-u aleancat marrë pjesë në komisionet e përbashkëta për shkruajnë statutit të këtij asociacioni bashkëresh që do jetë në përputhshmëri me pushtetin në Republikën e Kosovës dhe në të njëjtën kohë merr pjesë edhe në një komision kombëtar dhe ndërkombëtar që do të formohet nga presidentja e vendit për demarkacionin në mënyrë që të jap kontributin e vet, ndërsa çështjet tjera le të diskutohen në Kuvend të Kosovës.
Sa i përket zgjidhjes së presidentit, Thaçi ka ripërsëritur se do të respektohet afati ligjor dhe procedurat kushtetuese. Kjo ka lënë të nënkuptohet që koalicioni qeverisës ka mbetur tek qëndrimi i mëhershëm që për këtë post kandidati vetëm të mbetet vet Hashim Thaçi përkundër kundërshtimeve nga opozita. Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili doli i pari nga takimi, ka kërkuar që Kuvendi i Kosovës të shpërndahet dhe rrjedhimisht të shpallet edhe data e zgjedhjeve. Gjithashtu ai është zotuar se opozita do të mbetet e bashkuar duke thënë se nuk ka ndryshime, si dhe duke nënvizuar se me 17 shkurt do të protestohet nga opozita me kërkesën që qeveria aktuale të japë dorëheqje.
Kam kërkuar që më njëherë shpërndahet parlamenti dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme si e vetë një mundësi me dalë nga kriza. Po ashtu kam kërkuar që presidenti të zgjedhet me votë të drejtë për drejtë. Me këtë ardhmë takim unë kam shprehur vullnetin ton të mirë edhe për të ndihmuar me dalë nga kriza aktuale, ju kam dhënë edhe propozimin, shpresoj që këta që ishin vendimarrës ose që ishin prezent, do të reflektojmë, opozita mbetet e bashkuar, shihemi me 17 shkurt, aleanca është e vendosur me ndihmu kundërshtimin e matem të degradimit të shtetit.
Takimi thirrur nga presidenti është thënë se ka si qëllim gjetjen e një zgjidhje politike në mënyrë që kuvendi të kthehet normalitetit, sidomos pas bllokimit të punës nga ana opozitës, po ashtu funksionimi i plot i kuvendit në këtë fazë shihet si etik për Kosovën, nga që brenda një muaji ky institucion institucion duhet të zgjedh presidentin e ri të Kosovës. Në të kundërtën, vendi do të zhytej në një krizë të thellë institucionale politike. Në takimin e sotëm në zyrën e presidentes, ka marr pjesë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi. Roli faktorit ndërkombëtar, sidomos atij amerikan, ishte përcaktues edhe në momentin e lidhjes së koalicionit aktual qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe 16 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, furnizimi i rregullt me energji elektrike vazhdon të jetë problem. Ekspert të fushës së energjisë vlerësojnë se një problem i tillë do të ishte zgjidhur shumë më herët, sikur autoritetet kosovare të ishin më të përgatitura. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike po vazhdon edhe pas 16 vjetëve të pas luftës në Kosovë. Prishtina thuhet se kursejet më shumë nga ndërprerjet e energjisë elektrike, por kjo nuk ndodh në qytete tjera apo fshatrat e Kosovës. Një qytetar nga qyteti Fush Kosovës tregon se ka ndërprerje të kopasqoshme të energjisë elektrike, por që si thot ai, furnizimi tani është shumë më i mirë krahasuar me vitet e mëparshme.
Po, ka pasur ndonjëherë ndërprerje të energjisë? Jo të shpeshtë, apo ka pasur ndërprerje të energjisë?
Ndërprerjet e kopasqoshme të energjisë elektrike përmes njoftimeve zyrtare i paralajmëron edhe distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Aty tregohet për kohën dhe regionën se kur do të ndërpritet energjia. Ndërprerjet me energji elektrike thuhet se nuk janë më të gjata se një orë. Arsyet që jep kec për këto ndërprerje zakonisht kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e rrjetit energjetik. Por pavarësisht këtyre ndërprerjeve të energjisë elektrike, zëdhënësi i KEC-it Viktor Buzhala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjendja me energji elektrike është mjaft stabile.
Mund të themi se kemi një situatë mjaft e mirë. Aktualisht janë 3 bloqe në sistem, të cilat prodhojnë dikun deri në 650 megavatorë energji elektrike, pjesa tjetër po importohet.
Gjatë kësaj jave, ndërprerjet e energjisë elektrike të planifikuar kishte pasur edhe në fabrikat në Kosovë. Pasiguria me furnizim me energji elektrike dhe sipas disa raporteve të bëra nga organizatat ekonomike që merren me mbrojtjen e bizneseve, ishin konsideruar si bariera kryesore në të bërit biznes në Kosovë. Pronari i ndërmarrjes Eurocommerce në Mitrovicë, Muharrem Osmani, pati treguar për Radio Evropa e Lirë se që nga pas lufta çdo herë kanë pasur probleme me energji elektrike.
Në procesin prodhimit, ne gjithsej kemë krenerin e lëshume, aty në shkaktojmë domet më dha, sepse në djegën edhe motorat e makineris, mirë po problemen më të madhe ne kemë se plastikat e prodhimi i plastikës, ku ato makina janë shumë të ndishme, për arsye se masën plastike e zojnë mrenda, nëse kalupat janë mbyllën, dhe neve na duhet me orë tëra masonej me brinera, me i kri ato për me i nëzirët.
Ndryshe në raportet e deri tanish me të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çmimi prej 5 eurosh për një bilet në kinema në Prishtinë po konsiderohet si tepër i lartë për të rinj kosovar që janë adhurues të filmit. Në anën tjetër ka ankesa për pak kinema, ndonë se edhe ato që janë nuk shfrytëzohen për atë sa kanë kapacitet. Se çfarë thojnë të rinjt, por edhe vet udhëhecit e kinemas në Prishtinë, ndjekim raportin vijues të përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Nga të rinjt, Kosova konsiderohet se ka mungesë të kinemave, por në të njëjtën kohë edhe ato kinema që janë funksionale nuk kanë vizitorë të shumtë. Kjo për arsyen se shumë të rinjt thonë se kinemaja është e shtrenjtë. Çmimi për një film kushton 5 euro për person. Studenti i fakultetit juridik Tomor Vokri ka thënë se si student nuk e përballon gjepi i tij vizitën e shpesht në kinema, pasi që si student nuk ka të ardhura.
Jo, në fakt jam për i Podujevës, student në fakultetin juridik, viti 3, Universiteti Prishtinë. Themi të drejtën, vetë nuk shojmë më shumë shkojnë në teatr se në kinema, për arsye se me tregu drejtën edhe çmimet që janë domthonë në kinema në tonë, për vetët si student, Nuk kemi të ardhmën, si që dim studentët i kanë kushtet kaqë akes.
Por drejtoresha e kinemas ABC në Prishtinë, Miradije Vllahiu, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë disa specifika që ndërlidhen me shpenzimet që bart fusha e filmit.
5 eurosh për faktin sepse kushton kërkon tretman të caktuar, gjë që në kupton edhe filmin me syza. Një palë syze për kineman kushtojnë 60 euro. Pastaj, ne nuk jemi realizues të filmave, ne jemi vetëm shfaqës të filmave dhe në konform marrëveshjeve me distributorët hollywoodian, të cilat janë marrëveshje përmes kompanive nga rajoni, ndarja e filmit është 50% me 50% nga të hyrat neto.
Në anën tjetër, Shkëlqim Reqica, student, ndonë se mendonë se nëse shikuhet një film në kinema, është atmosferë krejt ndryshe nga ajo në shtëpi, mundësit financiare nuk e lejojnë frekuentimin e shpesht.
Kinemon e vizitojnë në rol, e çmimet besoj janë pak të shtrejta për shkak se gjendja ekonomike do me thonë është pak e ranë Kosovë dhe të rritë nuk kanë asë shumjet e financiare do me thonë dhe si kanë kushtet për minik. Po, të ashtë mundësit janë kriju edhe me shiku në internet edhe në për televizione, po ndoshta, po, javlen me shiku edhe në kinemon për shkak se është një farë mledhje, është ndryshe atmosfera kur e shikon domethënë grup.
Pavarësisht filmave të bollshëm në kinemanë kryeqytetit, disa të rinj më shumë preferojnë të shikojnë filma piraterie. Ardiana Mulla thotë se pirateria ka ulur interesimin e vizitës së shpesht në kinema, duke mos e anashkaluar as çmimin e lartë për një biletë.
Ke marrë parasysh që të njëjtë filma që shfaqen në ABC mujmë me i shiquar në TV apo mujmë me blen CD-at me 1 euro, atëre kjo 5 euro më këmë duke që është tepër.
Sidoqoftë, kinemaja ABC në Prishtinë vazhdon të shpalos premiera të shumta në formatin digital, si dhe në formatin 3D, gjithnjë për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e shikuesve dhe për të ndikuar në zhvillimin e vlerave kinematografike në përgjithsi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punonjësit të organizatave humanitare turke kanë vendosur tenda dhe kanë shpërndar ushqim dhe ndihma për mira refugjat sirian që vazhdojnë të qëndrojnë në kufi me Turqin. Rreth 35.000 persona janë larguar nga Siria në drejtim të Turqis si rezultat i ofenzivës së qeverisë siriane në Alepo javën e kaluar, por Turqia e ka mbyllur kufirin e saj për shumicën e këtyre refugjatve dhe tendat e refugjatve janë vendosur në territorin sirian pranë kufirit me Turqin. Turqia vazhdon të mbajë të mbyllur kufirin pavarësisht kërkesave të liderëve të BE-s që refugjatët duhet të lejohen për të hyrë në Turqi nga pika kufitare Kilis. Për të diskutuar në lidhje me refugjatët dhe përballjen me ta, kancelaria gjermane Angela Merkel ka arritur sot në Ankara, ku pritet të takohet me presidentin dhe kryeministrin e Turqisë. Shërbimi Federal i Rusisë thot se i ka arrestuar 7 antar të grupit militant Shteti Islamik në qytetin Urals të Jekaterinburgut. FSB ka njoftuar se 7 personat në mesin e të cilve qytetarë të Rusisë dhe shteteve të Azisë Qendrore janë arrestuar gjatë ditës së diel. Ata kanë thënë se grupi po planifikonte kryerjen e sulmeve terroriste të profilit të lartë në Moskë e Shën Petersburg duke përdorur eksploziv të prodhuar nga vetë ata. Ata kanë thënë se një laborator për prodhimin e mjeteve shpërthyese është zbuluar gjatë operacionit të kërkimit. Ekipet e shpëtimit në Tajvan i kanë nxjerrë nga rënoja dy të mbijetuar nga tërmeti i para dy ditëve, tërmet nga i cili ka mbetur të vdekur 36 persona. Autoritetet kanë njoftuar se rreth 100 persona mendohet se janë nën rënojat e ndërtesës 17 katëshe në qytetin jugor Tainan, e cila është rrëzuar nga tërmeti me intensitet prej 6.4 shkallë që kanë gjarë më 6 shkurt. Shpëtimi i një burri dhe një gruaje mëngjesin e sotëm ka rritur shpresat për gjetjen edhe më shumë njerëzve të gjallë. Irani i ka nderuar sot me medalje negociatorët bërthamor iranian që gjatë vitit të kaluar kanë kontribuar në arritjen e marrëveshjes historike me 6 fuqit botërore. Medaljen e meritës presidenti Hasan Rohani ja ka dhënë ministrit të jashtëm Mohammed Zarif në një ceremoni të organizuar në Tehran. Shefi i programit bërthamor të Iranit Ali Akbar Salehi dhe ministri i mbrojtjes Hossein Degan janë nderuar me medaljen e Kurajos. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për informacione më të detajuara në lidhje me ngjarjet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendje nga Praga, miru dëgjofshëm.